Täna ongi mul üks niisugune eriskummaline teema, mida meie tavaliselt meie kantslites ei käsitle. Nimelt täna räägiksime teistest suurtest religioonidest, mis meie maailmas eksisteerivad. Üld pealkirjaks paneksime tänasele kõne meie maailma usuline pale. Ma loetsin mõtteid, mida apostel Paulus jagab meile Rooma teises peatükis, kus tema muulgas käsitleb ka paganate küsimust. Viletsus ning kahastus tuleb igale inimesele, kes teeb kurja nii juudile esiti kui ka kreeklasele. Aga kirkus ja au ja rahu tuleb iga ühele, kes teeb hea nii juudile esiti kui ka kreeklasele, sest Jumal ei tee vahet isikute vahel. Sest kõike, kes ilma käsuta on pattu teinud, lähevad ka ilma käsuta hukka. Ja kõik, kes käsu all on pattu teinud, nende peale mõistetakse ka käsu järgi kohut. Sest käsu kuuljad ei ole õiged Jumale ees, vaid käsu tegijad mõistetakse õigeks. Sest kui paganad, kellel ei ole käsku, loomu poolest täidavad käsu nõudeid, on nad, ehk küll neil ei ole käsku, iseenestele käsuks. Ning näitavad, et käsu tegu on kirjutatud nende südametesse, kuna nende südame tunnistus ühtlasi tunnistab seda, ja nende mõtted ise keskis, kas kaebavad nende peale või kostavad nende ees. Sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajaste asjade peale, Kristuse Jeesuse läbi, minu evangeeliumi järgi, aamen. Meie käesoleva maailma usuline vale on kaunis kirju. Eksisteerib üsna palju niisuguseid kohalikke, pisikesi, religioonikesi, aga eksisteerivad ka väga suured ülemaailmsed religioonid. Huvitav on see fakt, et kõik maailma rahvad ja ka kõigil aegadel on religioosed. Usun on kõigile inimestele omane, nagu kõigile inimestele on omased ka paljud teised üldinimlikud jooned üle terve maailma. Need uurijad, kes on eriti uurinud mitmesuguste primitiivsete rahvaste religioone, on jõudnud järeldusele, et üldse maailmas ei leidu ühtegi religioonite rahvust, olgu ta nii primitiivne kui tahes. See fakt on iseenesest üks võimas tõend sellest, et inimene vajab religiooni. Inimese hinges on juba olemas selline tunnetus, et temast kõrgemal seisab olend, kellega ta peab astuma ühendusse. Ja see kõrgem olendiga ühenduse astumise tee moodustabki siis eri religioonide õpetuse. Need teed on muidugi väga erinevad üle maailma, aga kõikidel nendel on see ühine siht, astuda endast kõrgemal seisva võimuga sellisesse ühendusse, et see kõrgem võim võiks olla hea tahtlik meie vastu ja meil võiks olla rahu temaga. Tänapäeva maailmas, kus on olemas ka nõnda nimetatud religioonita ühiskondi ja püütakse ehitada üles ühiskonda, kus religioonile ei oleks enam mingit osa, tegelikult siiski ei ole ilma religioonita. Need rahvad ja riigid, kus näiteks kristlik religioon või mõni teine religioon on põlualuseks kuulutatud, omavad taas uue religiooni ja see religioon on tavaliselt inimeste ja ütleme suurte juhtide religioon, usk piiramatusse, juhtide eksimatusse, nende tarkusse ja võimusse. Kui meie näeme tänapäeval inimesi suurtes rongkäikudes kõndivad juhtide piltidega, siis tuletab see meile otsekohe meelde aegu, kus toimetati, teostati suuri usulisi religioosseid, rongkäike ja kanti pühapilte selles rongkäigus. Pühapildid on asendatud inimeste piltidega, aga millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et vana religiooni asemele on leiutatud uus religioon ja põhiliselt on jäänud inimene ikka religioosseks. Katist ei ole midagi muud kui religioosne inimene, kes ainult selle võrra erineb teistlikust inimesest, et tema ei usu Jumalasse. Teine inimene ütleb, et mina usun Jumalasse. Tema ütleb, et mina ei usu Jumalasse. Aga usu inimesed on nemad mõlemad. Sest teadusega ei saa ei üks ega teine põhjendada ei oma usku ega uskumatust. Nüüd siis tahaksime heita veidikene pilku maailma religioonidesse ja kõigepealt siis nimetame neid ükshaaval, millised nii suuremad religioonid meie maailmas eksisteerivad. Neid on üldse 11. Ma ei arvesta praegu mitte igasuguseid pisikesi suguarude religioone, mis eksisteerivad veel Aafrikas ja Aasia mõningates osades, need on kohaliku tähtsusega, aga nimetan 11 suuremat. Zoroastrianism, ehk parside usund, esineb Iraanis ja Indias, Bombay linnas ja see on siis usumehe Zarathustra poolt ellu kutsutud. Budism on üks maailma suuri usundeid, mis on oma valdusse haaranud tohutult suured alad Aasias. See on alguse saanud Indias, tema algusest räägime lähemalt pärast, ja ta on oma levikus jagunenud kahte suurte ossa. Hinayana budism, mis siis esineb Birmas, Tais, Laoses, Kambodžas, Ceylonil ja Nepaalis ja Mahayana budism, mis esineb põhja pool, nimelt Jaapanis, Koreas, Hiinas ja Vietnamis. Selle viimase budismi eriaruks on kujunenud veel välja lamaism, kus Dalai Lamat peetakse kõige tähtsamaks usuliseks juhiks. See esineb nimelt Mongoolias ja Tiibetis. India on andnud veel ühe usulise liikumise, mida nimetatakse džainismiks. See kujunes välja budismiga ühel ajal ja selle juhiks oli Vardhamana Mahavira 597. kuni 527. aastan enne Kristust ta elas. Selle usu pooldajaid on Indias praegu 1,5 miljonit. Siis hinduism, ürgne India usund, mille pooldajate arv on ka tohutult suur, arvatakse umbes 300 miljonit olevat. Indias kujunes veel välja omapärane usund nimelt sikism, mis tekkis siis peale Kristust umbes 16. sajandil Panjabis ja tema põhijooned on omased ka teistele India usunditele. Ainult kasti süsteemi suhtes on ta võtnud täiesti eitava hoiaku, nagu seda tegi ka budism. Siis Hebrea pinnasel kujunes välja judaism, mis on jäänud siiski ainult Hebrea rahvausundiks, välja arvatud mõned üksikud, kes on siis proselüütidena juudausku pöördunud. Hiina suurel territooriumil on põhiliselt välja kujunenud kaks suurt religiooni, taoism ja konfutsianism. Nad on siis põhiliselt levinud Hiinas, ühtlasi ka Jaapanis, Koreas ja Vietnamis. Jaapanis kujunes välja nii kohalik religioon, sintoism. See midi rahvuse alal kujunes välja peale judaismi veel üks suur usund, nimelt islam, mis on olnud võrdlemisi elujõuline ja levinemisvõimeline ja mis on levinud tohutule suurele alale. Islami maadeks võiksime nimetada põhiliselt Eesaasia maad, välja arvatud siis Iisrael ja osaliselt ka Liibanon, kus osa rahvusest on kristlased ja teine osa rahvusest on islami usulised. Aga muidu näiteks seal Türgi, siis kõik Araabia maad, Iraan, Afganistan, Pakistan ja isegi Indoneesia, nii kauge, saarestik, on Muhamedi usulised põhiliselt. Siis suur osa Põhja-Aafrikast ja Kesk-Aafrikast on Muhamedi usulised. Välja arvatud Etioopia, kus väga varakult levines ristiusk ja mis on siis jäänud Muhamedi maade vahele ainsa ristiusu maana. Venemaal on ka väga palju Muhamedi usulisi, nimelt Kesk-Aasia riigid on kõik Muhamedi usulised ja samuti Tatari rahvused ja Baskiirid, need on Muhamedi usulised. Muhamedlaste kohta võib ütelda seda, et oma usku peavad nad kõvasti kinni. Ja ristiusu missiooni mõttes kõige raskem on töötada Muhamedi maades. Need on nii-ütelda kõige tugevama vastupidavuse jõuga ristiusu suhtes. Kui näiteks praegu ka Nõukogude Liidu Kesk-Aasia riikides on küllalt väga palju olemas usklikke, siis meie väga arva leiame seal kohalikust rahvast usklikke. Tadžikistanis ei ole mitte ühtegi tadžiki, kes oleks usklik. Ja nii on vist võib-olla väga arva mõni kirgiis või turkmeen usklik. See on haruldane asi ja kui keegi siis selleks ka saab, siis tal tuleb tohutuid kannatusi pärast läbi elada. 11. suur usund ja kõige suurem on siis ristiusk, mis on levinud Euroopas, siis Aasias paljudes osades. Ameerika on ristiusuline, Austraalia, Lõuna-Aafrika ja siis ka võiks nimetada seda väikest Liberia vabariiki, mis on tekkinud omal ajal vabaks lastud neegerorjadest, kes tulid Ameerikast sinna ja on kristlased. Ja väga huvitav on praegu märkida ka seda, et Liberia juhid on vabakoguduste inimesed, nii ka siis asepresident on praegu Baptisti Maailmaliidu presidendiks ja ühtlasi samal ajal ka ühe väikese koguduse jutustajaks, väikeses Liberia riigis Aafrikas. Tahaksime nii lähemalt puudutada India usulist palet. India on nii sügavalt religioosne maa. Ja selle tõttu siis ka seal on tekkinud suuri usulisi liikumisi, sealt on pärit usulisi juhte ja ühtlasi ka tänapäeval nende kirjandus, luule ja ka nende paljude riigitegelaste mõttekäigud on väga usulised. Teile muidugi meenub suur hindude juht Mahatma Gandhi, kelle mõtteviis on täiesti usuline. Teda ei saa muidugi pidada mitte 100%-liseks hinduistiks, sest tema on väga sügavasti olnud mõjustatud Jeesusest Kristusest. Ta isiklikult Jeesus Kristust väga hindas, tema töötoas rippus ka Kristuse pilt, aga isiklikult ta peab ikkagi ennast hinduistiks ja ta ei ole mitte kristlaseks saanud võib-olla ka selle tõttu, et ta nägi kristlaste elus väga palju puudusi. Kõigepealt ürgne hinduism on siis selline usuline laad, mis kõikjal näeb Jumalat ja Jumalaid. Algselt oli muidugi Jumalaid selles usulises süsteemis väga palju, kuid järgjärgult siiski inimhinge igatsus tõi neid selle juurde välja, et nad hakkasid otsima ühte Jumalat. Ja praegusel ajal võiks ütelda, hinduistid tunnustavad siiski ainu Jumalat. Kuigi nende Jumala kujutlus mitmes osas erineb meie kujutlusest ja ka võiks ütelda tõeti nagu Jumalale hindude mõtteviisis ei olegi õiget nime, teda nimetaks ka tihti kõrgemaks brahmaniks, kuid ometigi nad sügavalt tunnetavad seda, et kogu universumi juhib üks Jumal. Omapärane hinduismis on ka see, et nad usuvad taaskehastumise võimalust ja see põhineb siis teisele seadus, mida nimetatakse karma seaduseks. See on niisugune seadus, kus iga olend, inimene kui ka kõik teised olendid, saavad vastavalt oma tegudele, oma tasu kätte, oma järgmises kehastuses. Ja sellepärast siis iga olend peab püüdma oma käesolevas elus kõige paremini, kõige puhtamalt ja õilsamalt elada, et tema järgmine kehastus oleks parem. Kõik olendid selles maailmas kogu aeg sünnivad uuesti, olgu ta siis pisikene kärbes või olgu ta inimene. Kui see pisikene kärbes on püüdnud paremusele, siis ta järgmises kehastuses sünnib juba ühe kõrgema olendina. Kui inimene oma elus teeb kurja, siis ta oma järgmises kehastuses juba võib sündida loomana, ta võib näiteks seana uuesti kehastuda ja niimoodi alla poole minna, kui ta aga oma elus on püüdnud kõrgemale ja on olnud õilis inimene, siis ta järgmises kehastuses on kahtlemata üks kõrgemat klassi inimene. Sellele samale süsteemile põhineb ka India kastide süsteem, kus jagunevad inimesed erinevatesse kastidesse. See on muidugi meie mõttes täiesti negatiivne nähe kastisüsteem, aga nad ise seda põhjendavad, et see on täiesti loomulik vastavalt sellele karma seadusele, iga üks on oma kasti ära teeninud. Moodne hinduism aga püüab siiski kastide süsteemi välja juurida ja hindude juhid, muuseas ka Mahatma Gandhi, on püüdnud siis need kastide vahed, mis olid väga teravad, tasandada ja suhelda ka väljaskul kaste seisvate madalamat sorti inimestega. Hinduismis on mitmed üsna kauneid jooni. Seal eesmärgiks on näiteks teha kõikidele olenditele head. Maksab selline ahimsa seadus, mille järele iialgi ei tohi kasutada ühegi olendi suhtes vägivalda ega kellelegi teha kurja. Kui meil ristiusus näiteks hea tegemine põhiliselt puudutab inimeste vahelisi suhteid ja näiteks loomatapmine ei ole meil patuks, siis hinduistile on loomatapmine samasugune pat kui inimese tapmine. Selle kohta näiteks on väga huvitav lugeda nüüd Gandhi mõtteviisi, kui te olete ta raamatut näinud, maailm on väsinud vihkamast. See on üks ainulaadne raamat. Meie maal juba selles mõttes, et Jumal on selles raamatus kirjutatud võib-olla esimest korda Nõukogude Liidus suure algustähega, muidu ta on ikka igal pool väikse tähega. Aga siin on ta suure tähega, nii et kui keegi otsib sellist raamatut, kus meil ka Jumal oleks suure tähega, siis selles raamatus ta on suure tähega. Nüüd siin meie kuulemegi Gandhi mõtteviisi sellest, kuidas kõiki olendeid tuleb armastada ja mitte kellelegi kurja teha. Ma ei taha elada oma elu isegi mitte mao elu arvel. Ma lasetsin end pigem surnuks salvata, kui et ma tema tapaksin. Kui aga Jumal paneks minu peale selle karmi katsumuse ja laseks maol mind rünnata, siis poleks mul tõenäoliselt julgus surra. Elajas minus tõstaks pead, tähendab elajas minus, madu nähes. Minva püüaksin madu tappa, kaitses oma sureliku keha. Ma tunnistan, et musk ei ole minus veel küllalt kindlat kuju võtnud, mis lubaks mul kartmatult väita, et ma olen minetanud hirmu madu teed ja võiksin nende sõber olla, nagu ma tahaksin. Mu kindel usk on, et mao, tiigrid ja teised pole midagi muud, kui Jumala vastus meist pesitsevatele mürgistele õelatele ja kurjadele mõtetele. Ma usun, et kõik elav on üks. Mõtted võtavad vastava kuju. Tiigrid ja maod on meie sugulased. Nad manitsevad meid vältima kurje õelaid ja himuraid mõtteid. Kui ma tahan puhastada maa mürgistest, elajatest ja roomajatest, siis pean ma ise enda puhastama kõigist mürgistest mõtetest. Omamoodi huvitav mõttekäik. Aga ma ei tee seda, kui ma oma käsikust, teadmatusest ja soovist pikendan oma kehaelu püüan niinimetatud mürgiseid elajaid ja roomajaid tappa. Kui ma sureksin, püüdmata end kaitsta selliste ohtlike loomade vastu, sünniksin ma uuesti parema ja täiuslikuma inimesena. Kuidas ma võiksin selles usus püüda madu oma kaasolendit tappa? Hindud loomulikult siis ka ei kasuta iialgi liha söögiks ja on selles osas maailmas läinud kõige kaugemale, sest muidu teistes usundites on ikka teatud loomad keelatud, juutidele muhameedlastele näiteks seasöömine, aga indule on kõik loomad keelatud, mitte sellepärast, et nad roojased on, vaid sellepärast, et nad on meie vennad. Võime siis öelda niimoodi, et hinduismis on ka Jumal ennast ilmutanud selles osas, mis tema on saanud neile valgust anda ja meie ei pea mitte nendele ka lähenema sellet seisukohal, nagu paljud kristlased lähenevad, et paganad tingimata on nagu Jumalas kauged ja tundmatud. Ja teatud üleoleku tundega lähenetakse neile. Tänapäeva missionärid kes lähevad ka Indiasse missionitööd tegema, toimivad teistmoodi, kui seda tegid omaaegsed missionärid. Nad uurivad hinduismi, nende pühiraamatuid, nende õpetust ja kasutavad seda õpetust teatud mõttes, nagu me kasutame vana testamenti, et jõuda uue testamendi valguse juurde. Nii samuti ka Hiinas kasutasid missionärid, nii selle ajal, kui veel nendest andmeid oli, just eriti Konfutsiuse õpetust selleks, et selle kaudu jõuda Kristuse juurde. See oli siis nii nagu teatud tiiks, mille kaudu nemad juhtisid neid inimesi veel kaugemale Kristuse juurde. Ja selles mõttes siis võime ka meie hinnata kõike seda, mis on, on väärtuslikku ja ilusat, aga ometigi seal juures meie tunnetame, et meie Kristusel, Jeesusel on veel hindudele rohkem pakkuda. Uurides seda Kandi raamatut, ma leidsin, et tema enese kohta ütleb nii, ma olen tõe otsija, aga ma ei ole tõde veel leidnud. Ja ta ütleb ka, et ma olen Jumal otsija, aga ma ei ole teda veel leidnud. See tuletab meile siis meelde Jeesuse sõna, mis ta ütles, mina olen tii tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Kui näiteks Gandhi oleks tulnud elavasse kokkupuutesse Jeesuse Kristusega, siis ta ei oleks enam ütelnud seda, et ma olen tõe otsija. Ta ei oleks enam ütelnud, et ma olen Jumala otsija ja ma ei ole teda veel leidnud, vaid siis ta oleks ütelnud, et ma olen Kristuses näinud Jumalat ja Kristuses tema leidnud. Seega siis on tõde, et meie vajame Jeesust Kristust, kuigi meil on ka väga õilsad püüded ja moraalsed, kõrged moraalsed põhimõtted. Nüüd India andis veel maailmale teise suure usundi, mida võiksime nimetada missioneerivaks usundiks. Hinduism isenesest ei ole Indiast palju kaugemale ulatunud, välja arvatud ainult nende hindude kultusena, kes siis teistesse maadest on elama asunud. Aga teine suur India usund, budism, on missioneeriv usund, mis on siis tohutu suure kiirusega ja jõuga väga kaugele oma piire laiendanud ja nii kui kummaline kui ta on, kuna ta tekkis Indias, Indias enesest budism suri välja. Indias endas on budiste väga vähe. Neid on küll olemas lõunapool Ceyloni saarel ja paljudes naabermaades, aga India ise nii ütelda budismi eitis välja. Ma tahaksin siis natukene Buda elust rääkida, et sellega siis pilku heita ka ühe mittekristliku profeti elule. Buda sündis aastal 560 Kapila vastu linnas, see on Himalaja mägedest lõunapool Oodi maakonnas. Vanemad kuulusid tal sõdurite klassi, Sakya suguvõssa, isa Suddhodana oli väikese vürstiriigi valitseja. Noorele printsile pandi nimeks Siddhartha ja hiljem müüti teda veel Gautamaks ja Sakya Muniks. Ema nimi oli Maya ja suri varsti, poiss oli 7-päevane, kui ema suri ja teda tegelikult kasvatas tema tädi. Isa armastas väga siis oma väikest poega ja tahtis hoida teda elu kõigi raskuste ja kannatuste eest. Poisi jaoks ehitati kolm lossi, kus tema või siis vaheldumisi viibida. Nende losside ümber olid ilusad pargid, lootuslilled hõitsesid tiikides ja kõikjal valitses ilu, küllus ja hoiti seda noormeest, et ta mitte kuidagi viis ei satuks kaugemale oma lossi aiast. Seda jõuti siis teostada 29. eluaastani. Ja siis ühel päeval ta ometigi läks üle piiri ja oma saatjaga koos sattus siis väljaspoole lossi aeda ja kõigepealt ta nägi ühte küürustaati. See oli esmakordne tema elus näha ühte viletsat inimest. Ja siis ta küsis oma saatja käest, et mis pärast see mees nii küürus käib. Tale vastati, et see on juba vana ja sellepärast elu koorem teda rõhub, ta käib küürus. Prints küsis otse kohe, aga kuidas see siis on, et inimene vanaks saab? No see lihtsameelselt seletas, et aastate jooksul aastat tulevad, lähevad, inimene vananeb. No kas mina ka vananen? Jaa, teie ka vananete. Ja nii, esimene ehmatus täitis seda noormeest, et mina ka ühel päeval olen selline küürus vana taas. Üks teine kord ta juhtus nägema pidalitõbist. Teate, et Idamaal on ja Lõunamaadel on pidalitõbi üks väga raske haigus ja jätab endast väga inetud jäljed inimese kehale. Nii oli siis see ka pidalitõbine väga inetu näha ja vilet. Ja see täitis teda uue aastusega. Kolmas kord ta nägi juba surnut. See vapustas teda nii, et ta hüüdis ahastuses, häda mulle, mis aitab kõik hiilgus ja lõbu, kui ometigi need ei suuda mind kaitsta, ei vanaduse, ei haiguse ega surma ees. Kui õnnetud on inimesed? Kas mingisugust abinõu ei leidu, et kannatustele ja surmale võiks otsa teha? Nii et Buda õpetus õieti algab siis kannatuse probleemile lahenduse otsimisest. Ta põgeneb salaja kodust, jätab isegi maha oma noore naise ja lapse ja kõik selle lõbusa seltskonna, kes teda seni oli ümbritsenud, kulgub ringi ja otsib lunastusteed. Kui ta on 36-aastane, siis saab ta valgustuse. Ta viibib ühes suures metsas ja istub viigipuu all ja seal korraga tuleb siis selles sügavas kontemplatsioonis valgustus. Ta ütleb ise selle kohta. Kui ma selle tunnetasin ja nägin, oli minu ing päästetud patu imust, lunastatud maapealse olemise patust, lunastatud eksimustest, lunastatud teadmatusest, lunastuses ärkas lunastamise teadmine. On hävitatud uuesti sündimine, on täideleinud püha rändamine, täidetud on kohus. Ei pööra mina enam sellesse ilma tagasi, nii tunnetasin mina. Nii et lahendus seisis õieti selles, et ta korraga avastas tii, mis purustaks selle karma seaduse ja selle lõpmatu uuesti sündimiste ahela. Nii et see lahendus toimus siis hinduismi pinnal, kus karmaseadus ja lõpmatu uuesti sündimiste ahel inimesi tähendab inimesi piiras. Ta avastas, et on olemas siiski tee, mis selle ahela purustab. Nüüd tuli tema juurde kurjus Mara ja ütles, nüüd siis mine sellesse õndsusse nirvaanasse, mille sa oled leidnud, sa ülendatu, sa täielik, sinu jaoks juba on aeg minna nirvaanasse. Nii et tal tuli siis kiusatus selle suure õndsuse tunnetuse põhjal minna juba sellesse, ilma et ta siis oma lahendust oleks teistele inimestele kuulutanud. Buda aga selle Mara pakkumise lükkas tagasi ja ütles, et ta ei lähe enne nirvaanasse, kui tema on kogu rahvale seda tõde kuulutanud ja teada andnud. Esimesed jüngrid olid kaks kaupmest, Tapusa ja Pallika. Alguses algas Buda oma tööd Benarete linnas. Ta kogudus kasvas kiiresti, algul oli tal 60 liiget ja varsti oli tal juba 3500 liiget. Hiljem käis ta veel oma kodulinna vaatamas, isa oli väga pahane ja ei olnud sugugi vaimustatud poja õpetuses, aga siiski tema poeg, kelle oli huvitav nimi Rahula, hakkas oma isa õpetuse hooldajaks. Kõige lähem jünger Udale oli tema onupoeg Ananda ja see oli nii nagu Johannes Jeesusele, nii Ananda Udale armastuse jünger. Uda elas 80 aastat vanaks ja tema surmast räägitakse nii, et üks sepp andis talle sealiha süüa ja kui ta siis oli kõhu täis söönud, peale selle hakkas ta tundma väga suuri valusid. Ja ta suri siis 80 aastaselt. Buda õpetuse võiksime kokku võtta järgmistesse põhimõtetesse. Kõigepealt kogu elu valitseb kannatus. Sündimine on kannatus, vanadus on kannatus, surm on kannatus, olla sellega ühendatud, keda sa armastad, on kannatus. Olla sellest inimesest lahutatud, keda sa armastad, on kannatus. Seda mitte saada, mida ihaldatakse, on kannatus. Ja kõik asjad maa peal on lõpuks kannatus. Selle põhimõtte kohta muidugi ei saa midagi ütelda, sest ka tõeliselt nii on. Sest me teame, et armastus ei hävita ka mitte kannatust, sest mida suurem on kellegi südames armastus, seda suuremad on ka tema kannatused ja samuti ka soovide täitumine toob kannatusi, kui ka ühtlasi nende täitmata jätmine toob kannatusi. Nii et see põhimõtte isenesest Buda juures on õige, et kogu maailma elu on üks suur lõpmatu kannatus. Kannatuse põhjus seisneb selles, et inimesel on janu olemise järele, enese teostamise järele, lõbu ja võimu ja kõigi naudingute järele. Nii et kõigi kannatuste põhjuseks on suur elu janu. Kannatuse lõpp ja lunastuse leidmine seisneb selles, et jõuda olukorda, kus see elu janu kustub ja kõik soovid inimesest lakkavad olemas. Inimene peab jõudma nii kaugele, et ta lakkab olemas janu elada, eksisteerida, ja armastada, vihata, midagi saada, midagi teha ja nii edasi. Kuid seda olukorda, kus kõik soovid kustuvad, ei ole mitte kerge saavutada. Buda näitab siis kaheksakordset lunastuse teed, mis viib inimese soovide täielikule kustumisele ja sellele, kui inimese soovid on täielikult kustunud, siis jõuab ta välja nirvaanasse, kus ta ühineb selle maailma kõiksusega ja tema isiksus kaob siis sellesse suurde õndsusse, nii et isiksus kui niisugust budismi järele enam eksisteerima ei jää. Lunastuse tee on kaheksakordne. Kõigepealt õige usk peab olema, teiseks õige otsustamine, kolmandaks õige sõna, neljandaks õige tegu, viiendaks õige elu, kuuendaks peab olema õige püüdmine, seitsmendaks õige mõtlemine ja kaheksandaks õige enesesse süvenemine ehk kontemplatsioon. Kui nüüd meie budismi võrdleksime kristliku õpetusega, siis meie näeme, et siin on ikkagi tohutu suur erinevus. Ka Jeesus Kristus tegeles kannatuse küsimusega selles maailmas. Ja terve piibel tegeleb kannatuse küsimusega. Aga lahendus, mille piibel meile annab, on hoopis erinev Buda lahendusest. Kui võrdleme nüüd Buda lahendust ja kristliku lahendust, siis on siin diametraalselt hoopis erinevad seisukohad. Buda püüab kannatuse lahendusel jõuda sellel teel, et inimesed kustuksid kõik soovid, nii head kui halvad soovid. Kristus aga jõuab lahendusele sellel teel, et ta meie hinges äratab üles veel suuremad soovid ja igatsused, pühitseb meie soove, õlistab neid, tõstab need kõrgemale tasemele. Nii et siin me näeme, et ühelt poolt see õpetus, budistlik õpetus, nagu püüaks inimesi viia passiivsusele, teiselt poolt aga kristlik õpetus püüab inimesi viia ülimale, aktiivsusele, püüdlikusele ja selle kaudu viia inimesi ka oma isiklike elu kannatuste võitmisele. Buda õpetuse järele on meie olemise põhjus meie isiklik tahe. See on meie traagiline süü, et meie tahame olla. Kristuse õpetuse järele aga peab meie hinge täitma jumalik tahe, et meie eesmärgiks saab jumala tahet teostada maailmas ja olla nii, nagu tema on. Praktiliselt Buda usus on olemas siiski oma eetilised käsud, nii nagu meilgi on. Tema annab näiteks niisugused käsud inimestele. Sina ei pea tapma, sina ei pea varastama, sina ei pea abielu rikkuma, sina ei pea valetama ja sina ei pea joovastavaid jooki jooma. Ja eriti Buda kõldlusõpetus nõuab armastust ka inimeste vastu. Armastusta nimetab südame lunastuse teeks. Buda isiklikult ei tunne Jumalat ja nii budismis siis otseselt Jumalat ei eksisteeri, kuigi tunnetakse mingisugust üle maist kõrgemat kõike maailma täitvat olemist, millest siis lõpuks inimene tahab ka jõuda ja ära kaduda. See on Jumal, keda kujutletakse kõiksusena, kõikel viibijana. Nii et siis budismis isenesis on palju õilsaid püüdlusi. Ka budistid võivad seda ütelda, et meie armastame oma ligimist, ei taha ühelike olendile kurja teha. ja püüame rahu inimeste vahel ja nii edasi, mida ka kristlased püüavad. Ainult et vahe seisab selles, et meie püüdluste ja meie armastuse taga seisab jumalik armastus ja Kristus, kes on Jumala armastuse väljend meie maailmas. Niisiis ma mõtlen, et meie kui kristlased võiksime budistidele palju veel pakkuda, mis kahjuks neil on jäänud selles suures püüdmises puudu ja see, mida nad vajavad, on Jeesus Kristus. Budistliku usku on nimetatud kõige pessimistlikumaks usundiks ja seda ta tõeliselt on, nii et Kristusega nad seisavad kui kaks täiendiku vastandit. Kristus on ülimalt optimistlik, elu rõõmus, ta näeb ka surmas veel võitu ja kannatustes näeb võimalust, mida võib kasutada millekski paremaks. Budism selle vastu on elu põgenev usund. Kuid siiski budism on väga paljusid Euroopa inimesi haaranud. Nii on teosoofiline ühing tekkinud, mis põhiliselt budistlikul õpetusel põhineb ja see on levinenud eriti Euroopa intelligentsi hulgas. Kui võtta nii-ütelda budistlike pühikirju, siis võime sealt leida väga palju ilusaid mõtteid. Ma toon nüüd mõne Buda ütluse ja seal juures teile kohe meenub Kristuse ütlus. Kerge on teise viga näha, raske on näha oma viga. Teise vigu tuulavad inimesed nagu aganaid. Omi vigu aga peidetakse nagu kaval hasartmängija peidab viltu läinud löögi. Missugune Kristuse sõna tuleb teile selle juures meelde? Ja mis sa näed pindu teise silmas ja oma silmas on palk? Edasi. Halvem on see, kes sõimule vastab. Kes aga sõimatuna ei tee seda, see saavutab kahekordse võidu. Seda ütles Kristus ka mäejutluses. Mitte vihata neid, kes vihkavad meid, võita viha lahkusega, kuri heaga, vale tõega. Kunagi ei lõpetata vihkamist vihaga, vihkamise lõpetab armastus. Nii nagu ütles ka Kristus. Mida see siis meile ütleb? See ütleb meile seda, et jumalik valgus on mitmel viisil paistnud sellesse maailma ja nii nagu ka Heebrea kiri meil ütles, et Jumal on mitmel viisil rääkinud, aga viimasel ajal on ta rääkinud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Kui me nüüd oleme puudutanud India usundeid, teisi me täna ei puuduta, siis võime kokkuvõttes ütelda nii, et palju kaunist ja õilsat on olemas ka Indias ja nende rahvast hulgas, kes on nende usundite kandjad, kuid seal juures meie siiski ei saa seda ütelda, et nende usund oleks samaväärne kristliku usundiga. Sest kristlikus usundis on ikkagi Jumala tunnetus ja eriti Jumala poja Jeesuse Kristuse tunnetus kõige sügavam ja see on Jumala ilmutus erilisel viisil oma poja kaudu, mis ei ole toimunud siiski mitte üheski teises usundis, ühegi teise rahva juures. Nii ei tunne ka ükski teine usund mitte lunastust risti kaudu, teise isiku lunastuse kaudu, vaid iga usund püüab oma liikmeid viia selle juurde, et inimene oma püüdlikkusega peab ise ennast lunastama. Nii on see ka budismis, et inimene ise oma pingutustega peab jõudma nii kaugele, et ta siis saaks täieliku lunastuse kätte. Meil on selleks olemas tee Kristuse Jeesuse kaudu. Kuid tahaksime siis lõpuks ütelda, et kõik need, kes selles maailmas ühte või teist usundit kannavad, omavad selle ühise joone, et nad kõik püüdlevad selle kõrgema olendi poole, keda ühel või teisel viisil tunnetavad kas sügavamalt või pealiskaudsemalt. Selles osas on siiski kõikidel usunditel ühine joon jõuda välja Jumala juurde. Ja kui tekiks praegu küsimus, kuidas siis Jumal viimsel kohtupäeval otsustab, siis sellele vastas meile Paulus Rooma kirjas, et ka seal tuleb arvesse see, kuidas inimesed on oma valgusele vastavalt toiminud. Just selles Pauluse paganaid käsitlevas küsimuses tundub mulle, et valgus teidab just see mõte, et Jumal mõistab kord kohut selle valguse ulatuses, mis kellelegi on antud. Kellele vähe on antud, selle käest ka vähem nõutakse, kellele palju on antud, selle käest nõutakse ka palju. Kahtlemata tõde on see, et kristlaste käest kord Jumal nõuab palju rohkem kui budistide ja hinduistide käest. Ja ka nemad nõuavad meie käest rohkem kui teiste käest, sest meil on suurem valgus antud. Ja kui loeme siin kandikirjutust, siis ta meie kohta toob küll üsna kurva hinnangu. Ta ütleb, et Euroopat ei juhi mitte, ei Kristusega kristlus, vaid kurat ise. Sest siin on siiski kahjuks need samad kristlased, ütleme, nad ei olnud küll tõsiusklikud, aga kantsid kristliku religiooni, sageli olnud väga võimuahned, sõjakad, julmad, mis on täiesti kristlikule usule hoopis vastupidine. Ja selles mõttes siis peame ka nende mitte kristlaste kriitikat väga arvesse võtma, et kui nad tuleksid meie juurdes, nad näeksid palju asju, mille kohta nad ütlevad, et see küll ei saa kristlus olla. Ja nii mitmedki, kes ka Indiast on siia tulnud omal ajal, need on väga sügavasti pettunud olnud Euroopa usuelus, nad lootsid näha midagi rohkem. See siis meid, kallid kuulajad, kõiki innustagu oma kristlikus, tões ja elus püüdma sügavamale ja kaugemale, et iga mitte kristlane võiks näha meis ka midagi paremat. Aamen.